Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Nga ky edicion veçojmë këto materiale. Kosova nis edhe një javë pas zgjidhjeve të ngërçit politik. Bizneset kërkojnë përmirësim të politikave fiskale në mënyrë që të forcohet sektori privat. Nga bota, Shtetet e Bashkuara furnizojnë nga ajri forcat kurde në Kobani. Për më tepër qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova nis edhe një javë pas zgjidhjeve të ngërçit politik rreth formimit të institucioneve të reja të dalën nga zgjidhjet e 8 qershorit. Presidenti Atifete Yahjaga ka zhvilluar maraton takimesh me liderët partiak, të cilët i ka alarmuar se vendi mund të zhytet në një krizë politike, financiare dhe buxhetore. Këtë fundjavë në Kosovë ka qëndruar edhe senatori amerikan Christopher Murphy, i cili u ka bërë thirrje partive politike që të sakrifikojnë për të mirën e vendit. Partia Demokratike e Kosovës në njërën anë dhe bloku i partive LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje në anën tjetër po luftojnë për postin e kryetarit të kuvendit. Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara ka bërë të ditur se forcat amerikane kanë furnizuar nga ajri forcat kurde që luftojnë militantët e Shtetit Islamik në qytetin Kobani të Sirisë. Furnizimet përmbajnë armë, municione dhe pajisje mjekësore. Ato janë të para të këtij lloji dhe pasojnë disa javë të sulmeve ajrore të kryera nga koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Sulmet ajrore kanë ndihmuar që militantët e Shtetit Islamik në Kobani të zmbrapsen. Ministrat e jashtëm të 28 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian mblidhen sot në Luksemburg për të diskutuar luftën kundër epidemisë së ebolës si dhe situatën në lindje të mesme dhe në Ukrainë. Pritet që ministrat të miratojnë ndihmë shtesë për vendet e Afrikës Perëndimore, të cilat janë goditur më së keq nga ebola, si dhe masa për parandalimin e përhapjes së virusit në Evropë. Përveç kësaj, në agjendë janë edhe konfliktet në Siri dhe Irak, si dhe situata në Gaza. Gjatë darkës së punës, shefat e diplomacive evropiane do të bisedojnë edhe për krizën në Ukrainë. Qeveria e Spanjës ka bërë të ditur se infermierja Teresa Romero, e cila ka qenë personi i parë që është infektuar me ebola jashtë Afrikës, nuk vuan më nga sëmundja vdekjeprurëse. Romero është hospitalizuar më 6 tetor në Madrid. Analizat e fundit tregojnë se organizmi i saj është pastruar nga virusi. Romero është infektuar pasi ka trajtuar dy misionar spanjol të cilët janë kthyer nga Afrika Perëndimore. Ebola ka vrarë mbi 4500 njerëz, shumica në Liberi, Sierra Leone dhe Guine. Joko Widodo, fituesi zgjedhjeve presidenciale në Indonezi, ka bërë betime në postin e kreut të shtetit. Në ceremoninë që është zhvilluar në Jakarta, ka marrë pjesë edhe sekretari amerikan i shtetit John Kerry, së bashku me lider të ndryshëm aziatik. Widodo, ish guvernatori i Jakartës, është presidenti i parë i Indonezisë që nuk vjen nga elita ushtarake dhe politike. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valona.
Zenel, te i kalimi ngërçit politik mbetet tema kryesore. Cilat janë komentet më të reja në gazeta?
E përditshme e Kosova sot, Valona konsideron se mungesa e dialogut ka vështirësuar arritje në një marrëveshje për zhbllokimin e situatës, ndërsa lufta për pushtet është bërë më e egër se kur. Gazeta thekson se leadershipi kosovar duhet ta pranojë se është duke demonstruar aftësi të pakta shtet formuese dhe nevojitet ta korrigjoj veten në proceset nëpër të cilat po kalon Kosova, sidomos edhe pas shpërthimit të tensioneve në një lojë futbolli me Serbisë dhe Shqipërisë, formimi qeverisë së re është bërë emergjent. Sipas Kosovës sot, në rrethanat e një stabiliteti të brisht rajonal, shteti kosovar nuk e ka luksin të zvarritet pa nevojë për hir të interesave të ngushta të disa liderëve të cilët nuk patën sukses në zgjedhjet parlamentare. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se çdo ditë e humbur e sillon krizën shtetërore dhe e bën shtetin më të dobët, por me kryenëcinë e partive politike nuk mund të ecet më tutje, përderisa asnjë lider politik nuk është në gjendje të lëshojë pe për të arritur një kompromis, thekson posiera e përditshmja Kosova sot. Valona.
Në opinion përmenden disa opsione për daljen nga ngërçi. Çfarë shkruajnë gazetat Zenel?
Gjykuar si pas të përditshme së tribuna Valona për zhblokimin e krizës aktuale, mund të kthehet opcioni i shumë përfolur si pas të cilit PDK-ja merë postin e kryetarit kuvendit, por përjashtohet nga përfshirja në qeverinë e re, e cila si ka vënë pa gazeta do drejtohet nga LDK-ja, me zëvëns kryeministrin e par nga AAK-ja. Si rjedhoj, gazeta thekson se lideri i LDK-s Isa Mustafa pritet të përballet me sfida të reja politike si brenda partisë ashtu edhe në kuadrët koalicionit që ka lidhur me liderët e AAK-s nismes dhe vetëvendosjes. Gazeta ka vënë dukje se LDK-ja shumë shpejt besohet se do të kërkojë një strategji dalse nga opsionet e drejtanishme, të cilat nuk po japin rezultate reformimit të institucioneve të reja. Ky opsion sipas tribunës vjen në shprehje pas paralajmërimeve që po i vijnë spektrit politik se mungesa e formimit të institucioneve mund të çojë vendin në zgjedhje të reja të parakoshme. Valona.
Përfund çfarë do të veçonit Zenel?
Nga përditshmja koadizore veçojmë pjesë nga intervista me senatorin amerikan Christopher Murphy, i cili qëndroi për vizitë në Kosovë. Ai thekson se të gjitha problemet mund të zgjidhen nëse njerëzit i lënë anash agjendat e tyre politike dhe angazhohen për të mirën e vendit. Ai është shprehur se sa më gjatë të vazhdohet kjo periudhe pasigurisë, aq më vështirë do të jetë për miqtë e Kosovës që të jenë miqtë të vërtetë. Në vizitën që ai ia bëri redaksisë koaditore, antari i Komitetit për Marrëdhëniet Jashtme të Senatit të Shteteve të Bashkuara, porositi se Kosova si një demokraci shumë e re nuk ka kohë që të shpenzojë muaj e muaj duke argumentuar rreth politikës së brendshme, kur ka shumë çështje të jashtme të cilat duhet të zgjidhen. Murphy gjatë vizitës në Kosovë takoi vetëm presidentin Atifete Ahjaga dhe lidhur me këtë ka thënë se nuk i ka takuar personalisht liderët e partive politike pasi konsideron se ndërtimi i koalicionit qeverisës duhet jetë një proces organik dhe të udhëhiqet nga vetë liderët politik. Ai ka shprehur besimin se pikrisht në udhëheqjen e Ahjagës do të formohet koalicioni qeverisës.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Kalojmë tani në temat të tjera. Sipas përfaqësuesve të bizneseve, Kosovës i duhet një strategji e veçantë për fuqizimin e sektorit privat në mënyrë që të mund të zvoglohet shkalla e lartë e varfërisë nga importi. Kosova është vendi që më së shumti importon produkte nga jashtë. Në këtë temë kemi raportin e Luljeta Krasniqet.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë theksojnë se pa krijimin e kapaciteteve prodhuese nuk mund të arrihet zëvendësimi i produkteve të importuara me ato vendore. Ata thonë se autoritetet e Kosovës duhet të tregohen më të vëmendshme karshi kësaj çështje. Burim Piraj nga industria e mishit Mekan, një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se nuk më mjafton vetëm ndjenja patriotike për të konsumuar produkte vendore, por duhet të ketë edhe faktor të tjerë që ndihmojnë prodhuesin vendor që ky i fundit të mund të konkurrojnë me produktet që vijnë nga shtete tjera.
Që të shtohen produktet vendore, duhet të ketë një çështje ndryshe ndaj prodhuesve vendor. Si do të ishte ajo çështja? Do të ishte që politikat fiskale në radhë të parë të përmirësohen dhe të bëhen ndryshime duke mos humbur kohë. Taksa për lëndën e parë, pa marr parasysh edhe taksa, cila do të jetë të eliminohet ashtu që të mundsohet produkte prodhuesve vendor që të kenë edhe lëndë parë më të mirë, edhe çmime më të arsyeshme që të mund të konkurrojnë me produktet të cilat importohen nga vendet e tjera.
Tatimi mbi vlerën e shtuar dhe tatimi doganor, thon pronarët e bizneseve, po vazhdojnë të rëndojnë prodhuesit vendor. Piraj tregon se bizneset prodhuese në Kosovë kishin kërkuar që në kuadër të ndryshimit të politikave fiskale të largohen këto ngarkesa, pasi që si të tilla po i bëjnë jo konkurent me prodhuesit e vendeve të rajonit.
Pikrisht çesi është në dorën e qeverisë së Kosovës. Ajo mund të bëjë ato që ne po kërkojmë vazhdimisht me ndryshimin e politikave fiskale, me ndryshimin e çastjes, sigurisht që do të shtohet konsumi i produkteve vendore dhe normal. Me shtimin e konsumit të produkteve vendore shtohet edhe mirëqenia edhe punësimi.
Alianca Kosovare e Biznesit në Kosovë ka filluar javët e biznesit vendor, që kanë për qëllim vetëdijësimin e qytetarëve për konsumimin e produkteve vendore. Agim Shahini, përfaqësuesi i bizneseve në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, kritikon autoritetet e Kosovës për mungesë të një strategjie cila sipas tij do të avanconte rritjen e prodhimtarisë në vend.
Po thuaj se institucionet e shtetit Kosovës do duhen që të kenë një strategji të mirëfillt që kjo të jetë një fushat jo një mujshe, po 365 ditëshe, dhe kjo nuk mund të bëhet vetëm pa mbështetjen institucionale.
Sidoqoftë, produktet e slat prodhohen në Kosovë vazhdojnë të mos e kenë fituar ende besimin e plot nga konsumatorët, pavarësisht faktit, si shton përfaqësues të biznesit, se shumica nga këto prodhime plotësojnë standardet e bashkimit evropian. Sipas të dhënave zyrtare, kontributi i eksporteve në volumin tregtar është shumë i ulët, rreth 200 milion euro në vit, kurse importi kalon shifrën e 2 miliard eurove. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mikrobiologu Lul Rakan nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në Kosovë ka shërbyer disa javë si konsulent në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Liberi në kuadër të angazhimeve globale për parandalimin e përhapjes së më të ishme të virusit Ebola. Raka tani është kthyer në Kosovë dhe thotë se në Liberinë me 4 milion banor janë vetëm 28 mjek. Kronika Ariana Kasapollit.
Organizata Botërore e Shëndetësisë ka përzgjedhur si konsulent për parandalimin dhe kontrollin e ebolës në nivel nacional në Liberi profesor Lul Raka, mikrobiolog nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, në mënyrë që Kosova të bashkohet angazhimeve globale kundër virusit Ebola. Radio Evropa e Lirë ka bërë një bisedë me zotin Raka, i cili sapo është kthyer nga Liberia pas qëndrimit të tij atje prej 5 javësh.
Po gjatë qëndrimit Liberi unë kam qenë konsulent e organizatës botërore të shëndetësisë, jam marrë me trajnimin e stafit, kam qëndru në për qendrat e trajtimit e ebolës, ku kanë qenë pacient me ebolë, pasaj në për gati gjitha institucionet shëndetësore të cilat ka pas raste të infekcionit mesin e punëtorëve dhe shëndetësorë, sepse gjatë kësa epidemie në Liberi ka pas afër 200 punëtorë shëndetësorë të prekur për cilve 97 kanë dekë, se Liberia me 4 milion banorë i ka vetëm 28 mjekë, pandaj ndihma nga jashtë ka qenë mas e domosdoshme. Kjo epidemi e ebolës ka qenë 25 në radhë. Karakteristike saj është se me numrin e rasteve, ajo ka qenë më e madhe se sot gjitha 24 epidemitë së bashku prej vitit 1976.
Zotira ka gjithashtu ka potencuar faktin se për shkak të panikës së madhe nga virusi vdekjeprurës ebola, pothuaj se gjitha spitalet kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë të mbyllura.
Spitalet, pjesa më e madhe e spitaleve në kryeqytet, ku ka qenë numri më i madh i rasteve në Liberi, kanë qenë mbyllur. Edhe ende një pjesë e madhe aty janë mbyllur për shkak të frikës punëtorëve shëndetësor që të punojnë me pacientë me ebolë. E mungesë të shtretërve, mungesë të kapacitetit të shtretërve, smut, pacientët e ri që janë smut, domethënë, ato që ndrojnë në shtëpi, nuk shkojnë në qendra trajtimi, familjarët për kujdesin normal që për kujdesin për to, edhe kështu që infeksioni bart të antarë tjerë familjes. Edhe kjo është sfida më e madhe sot në Liberi, si të menaxhohet edhe të kontrollohet epidemia në komunitet.
Isa po kthyeri nga Liberia, Lul Raka ka bërë një krahasim mes shtetit ku ka ndihmuar dhe ka shërbyer si konsulent Liberisë dhe Kosovës, ku për këtë fundit ka thënë se në rast të shfaqjes së virusit Ebola, profesionistët shëndetësorë do të jenë në gjendje pa problem ta menaxhojnë sëmundjen.
Kosova me këtë sistem shëndetësor që e ka, me shumë sfida, me shumë probleme. Por Liberin është, unë kom thonë, një është Amerikë. Kapacitetet e shëndetit publik për të adresu drejt për drejt smundjen janë të pak rasusht. Nuk ka gjasë me ndodhë që këtu të spitalet mbyllen për shkak të frikës punëtorëve shëndetësorë. E treta, në kli, edhe në qoftë se shfaqen rastet e para, sepse Kosova nuk është e izoluar nga bota, edhe në qoftë se shfaqen rastet e para, atëherë këto pacientë kanë ku të adresohen, kanë ku të shkojnë, në klinikën infektive. Klinika infektive ka përvojë më shumë se 30 veçare për balles me pacientë me ethe hemoragjike, sepse ebola është një lloj i ethes hemoragjike.
Sidoqoftë, sëmundjen me virusin ebola e përhap vetëm personi që ka simptoma dhe shenja klinike të sëmundjes, por edhe nëse ndonjë person është në fazën e inkubacionit por s'ka shenja, personi nuk e përhap sëmundjen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në këtë edicion postira shndoqet. Kosova nisë edhe një javë pas zgjidhjeve të ngërçit politik. Bizneset kërkojnë përmirësim të politikave fiskale në mënyrë që të forcohet sektori privat. Nga bota, Shtetet të Bashkuara furnizojnë nga ajri forcat kurde në Kobani. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen, do të takohemi sërish bashkë në orën 12:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.